Nga okulonda okw'omwaka ogujja 2026 kweyongera okukuba kodi, abamu ku bavubuka mu Uganda ne bannayuganda abamu bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku biki bye basuubira mu kulonda kuno okweyongedde okuteeka abasinga ku bunkenke n'abalala okwongera okulowooza nti tewali na kimu kigenda kuvaamu wadde enkyukakyuka. Hussein Hassan Kaketo ngono mutuuze ku kyalo kya Ndege ya Sel ekiri mu Kyali Ward mu bitundu by'e Masaka. Avudo nategeeza nti ng'abavubuka mu kitundu kyabwe obwavu n'ebbula ly'emirimu bimu ku bisinza okubalumya omutwe, kyokka ng'abasinga ku bonna bazze okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga tebannaba kubeera balambulukufu ku butya bwe bagenda kukwata mu nsonga ya bbula lya mirimu. Okuggyako abamu ku bo ono bagambye nti wadde nga bagezaako okwogera naye era abavubuka tebala babutewe bagenda kufuniramu mu kulonda kuno.
Tereza ko mvubuka osanga nga genda kuddaawo ngufaita nnyo nonye ekyokulya obwedde nasinina ebitabo byange nasoma naye mba neetaaga omuntu agenda okunteerawo enteekateeka wa kale nga ngaey'okutonderawo emirimu netukola ne abavubuka bangi kati nga wano wendi wenyininini waliwo abavubuka bangi abatalina mirimu oba tebalina mirimu ekiba kiddako kuba kudda kwenyigira mu nga mu bitali bituufu nga kubba na kunywa njaga ate nga kyekitundu kyawaffe wawano kusaza naye liwo aba avuddeyo n'atugamba nti ogenda kuteerawo enteekateeka bwete naffe tukwaniriza kuba naffe tuli bantu tulizoninga mangu naye ate oli muntu wanajja n'obeera nga gwe bikadde ogenda kuba otulimbalimba tekiba kirala musebo. Nze nakawuliriza waliwo wa ono wa anti naliko bwe yakuba olukuŋŋaana naye era ebintu bye yatugamba kale tebikyuka nnyo n'ebyabalala naye ate ye ati engeri gy'abireetamu ate abalala sijye babireetamu agenda n'akugamba gwe ng'omuvubuka gavumenti eri mu buyinza ekkoleddewo ki nawe nga olina by'olaba olina by'otalaba ng'olina by'ogibanja
Abubakar Semusu bonkeddeko ngono mutuze musel yekitenga mukalangala ward abudde nategeeza nti amaanyi basinze kugateeka ku kulonda ababaka ba paalamenti wamwera n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ng'ono agamba nti be basinga okukola ku nsonga ezibaluma naddala ng'abatuuze wansi wabula eky'okulonda omukulembeze w'eggwanga tebakirina mu nnyo mukono mungi.
Ebirooto byaffe abantu bangi batusuubiza nga batusuubiza mpewo ku ky'omulangirizi w'akalulu yamaze dda otukakasa nti akalulu tagenda kukalangirira mu bweru situjega ntugenda kukozesa amaanyi kati nze ng'omusajja omusiraamu nga nti yonna Allah kyanaabaleese kyetujogenda nakyo banabanga pulezidenti kida kituufu nga awangudde ngaera amaddala yawangudde ensi ejja kumanya kubabonga nti siteekeddwa kuba wadde distensi 10 wensuulidde akalulu kange kenku ke mmaze emwaka omulamba nga tukanoonya oba ne mmala olunaku lulamboko nga nnoonya endagamuntu ng'ende nnonde mu butuufu obo nti obodde bazeemu magezi nenzo abakandidati abasinga b'ensinga okugoberera omuntu ayogera ekituufu oba ekizimba eggwanga oyo mugoberera naye omukandidati newanabanga si wa side gempagira naye nga byayogera nga ayogera mazima nabwenkanya nja kumuwaga naye bw'anaabanga alimu oba munnankyukakyuka nze naye nga ndaba ebyogera si bye bituufu nja kumuwakanya.
Ye Henry Kakoza nga naye muvubuka mu buwadi eyakatwe mu Nyendo Mukungwe Division naye okulonda kuno okubindabinda akwogerako bw'ati.
Sinzo akalulu kano ketugenda okukuba ku kisanja kino sikayinamu ssuubi kuba ndabira ddala ng'obuyinza si bwaffe. Tuyina obuyinza naye tuyina abakola ki abatusingako nkale nga boogamba nti nabo balina etteeka abantu abagenda ovunanyizibwa akalulu kano ketugenda okulonda nabo balina etteeka ate etteeka lye batagenda kusazaamu ku bano balina mukama waabwe nga bona abeera n'omukuumi omukuumi oyo bw'anaaba ng'akuuma ggwe nabawo obuzibu bwonna obukutuuseeko oba olina omuvunaana kati kitegeeza etteeka eribaliba weereddwa yabalina okugenda n'alyona.